កម្មវិធីជីវិតនិងធម្មជាតិដើម្បីសុខុមាលភាពនៃជីវិតនិងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ
ជំរាបសួរអ្នកកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមត្តស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីគោរពរាប់អានតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីជីវិតនិងធម្មជាតិក្រោមប្រធានបទការការពារនិងគ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃការពារសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលក្រុមការងារយើងបានកាត់យកខ្លឹមសារសំខាន់ៗមកជម្រាបជូនអ្នកកញ្ញាលោកលោកស្រីស្ដាប់ដូចតទៅ
កម្មវិធីជីវិតនិងធម្មជាតិបានលើកយកប្រធានបទការការពារនិងគ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃការពារសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីមកជជែកពិភាក្សាចាតើការការពារគ្រប់គ្រងព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃការពារសីមាមានលក្ខណៈដូចម្ដេចហើយតើកិច្ចការពារនិងគ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើនេះពេលកន្លងមកជួបបញ្ហាប្រឈមនិងឧបសគ្គអ្វីខ្លះចាកម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងក៏ដូចជាការចូលរួមជាមតិយោបល់ពីសំណាក់នាងកញ្ញាលោកស្រីប្រិមិត្តផងដែរចាកម្មវិធីយើងមានកិត្តិយសដែលបានការអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនពីលោកលងរតនកុមារលោកជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានព្រៃឈើនិងសហគមន៍ព្រៃឈើនៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើលោកកៅអូមលីប្រធាននាយកដ្ឋានសត្វព្រៃនិងជីវៈចម្រុះនៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើលោកអែមសុភ័ក្រអ្នកសម្របសម្រួលសាខារបស់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងលោកត្រឹបធឿនសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចមកពីភូមិពូកុងឃុំស្រែព្រះស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងលោកវណ្ណាខ្វាក់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចមកពីភូមិពូកុងឃុំស្រែព្រះស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរី
ជីវិតនិងធម្មជាតិដើម្បីសុខុមាលភាពនៃជីវិតនិងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ
និងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅខាងលោកកៅអូមលីសថាតើរដ្ឋបាលព្រៃឈើនឹងមានតួនាទីអ្វីខ្លះនៅក្នុងការការពារនិងគ្រប់គ្រងព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃការពារសីមានេះចា
៎តួនាទីរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើគឺមានតួនាទីជាពិសេសនឹងគឺគ្រប់គ្រងធនធានសត្វព្រៃព្រៃឈើដោយមានការសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាសហការជាមួយនឹងសហគមន៍មូលដ្ឋានផងដែរក្នុងនោះមានជនជាតិដើមភាគតិចផងដែរទូនាទីទប់ស្កាត់បទល្មើសសត្វព្រៃព្រៃឈើនិងការកាប់រានដីព្រៃផងដែរហើយយើងក៏មានការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើហើយយើងមានកំណត់ព្រំប្រទល់ព្រៃផងដែរមានការរៀបចំជួយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដើម្បីចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ផងដែរហើយកន្លងមកនេះយើងបានជួយរៀបចំបង្កើតជាដីសហគមន៍ជាជនជាតិដើមភាគតិចនេះបានចំនួន5កន្លែងហើយនៅក្នុងព្រៃការពារកែវសីមានេះហើយក្រៅពីនេះយើងមានធ្វើការចុះស្រាវជ្រាវសត្វព្រៃជាប្រចាំទាំងខែប្រាំងនិងខែវស្សាហើយក្នុងនោះក៏យើងមានការសកម្មភាពដំតាក់ជាច្រើនធ្វើការចុះអប់រំសព្វផ្សាយអំពីច្បាប់ព្រៃឈើនិងការងារផ្សេងៗទៀតយើងក៏បានជួយសហគមន៍នៅក្នុងការរៀបចំជាទេសចរនៅក្នុងនោះមានការរៀបចំឲ្យមានhomestay ដែលការស្នាក់នៅតាមផ្ទះប្រជាជនក៏ដូចជាការស្វែងរកដៃគូជំរុញទេសចរធម្មជាតិដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីជួយដល់សហគមន៍វិញផងដែរ
ចាសអរគុណច្រើនលោកកៅអូមលីសចាសលោកលងរតនកុមារថាតើលោកមានអ្វីបន្ថែមតិចទេចាស
គឺយើងបានជំរុញឲ្យបង្កើតឲ្យមាននៅសហគមន៍ព្រៃឈើផងដែរបាទសម្រាប់ជាការលើកទឹកចិត្តទៅដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានដែលរស់នៅក្នុងនិងក្បែរតំបន់ព្រៃនេះគឺអាចចូលរួមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងថែសារនិងប្រើប្រាស់ព្រៃឈើរបស់យើងតាមរយៈសហគមន៍ព្រៃឈើផងដែរក៏ដូចជាការទទួលស្គាល់នូវសិទ្ធិដែលស្របច្បាប់សិទ្ធិនៃការប្រើប្រាស់ជាប្រពៃណីរបស់សហគមន៍ផងដែរបាទទាំងសហគមន៍មូលដ្ឋានក៏ដូចជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចផងដែរគឺយើងបានរៀបចំនៅទូទាំងប្រទេសយើងមានរហូតដល់ទៅ485សហគមន៍ព្រៃឈើរួចមកហើយបាទគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីព្រៃប្រមាណជា400ពាន់ហិកតាជាងរួចមកហើយបាទ
អរគុណច្រើនចាស់ងាកមកលោកនៅខាងសហគមន៍វិញមានលោកត្រឹបធឿនដែលជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចមកពីខាងភូមិពូកុងឃុំស្រែព្រះស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយនិងលោកវណ្ណាខ្វាក់សូមជម្រាបសួរទៅកាន់លោកត្រឹបធឿនមុនចាថាតើសហគមន៍មូលដ្ឋានជាពិសេសសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងបានចូលរួមយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរនៅក្នុងកិច្ចការពារធនធានព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃការពារសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះចា
មានច្រើនណាស់រឿងចាប់ការប្រព្រឹត្តបទល្មើសគឺជាច្រើនហើយប្រហែលអ្នកតុបស្កាត់តុបស្កាត់មែនតើដល់ពីឆ្នាំ2012រហូត ដល់2015ជាងថ្ងៃហ្នឹងបានធ្វើដែរដូចជាចុះល្បាតជួយថែរក្សារាល់ថ្ងៃហើយនៅមានដែលតែពេលដែលយើងចុះសហគមន៍គេយើងចុះហើយល្បីថាអូសហគមន៍ចុះហើយគេមានថាមានអានេះមើលផ្លូវរបស់គេនឹងខាងយកចំទៅដោយថាខាងមេប្រីកណ្ដាលហ៊ួយកណ្ដាលជាអ្នកដែលទៅពេលទៅចុះអាហ្នឹងហើយដែលស្ញោដូចគ្នាគេឲ្យកាប់ព្រៃកុំឲ្យនឹងចូលសកម្មភាពអីចឹងចាស្ងាត់មិនសិនហ្នឹងចឹងមានន័យថាបទល្មើសហ្នឹងមិនអាចធ្វើបានទេពួកគេហ្ន កប់ខិតជាមួយយ៉ាង
អរគុណច្រើនងាកមកលោកវណ្ណាខ្វាក់វិញ
សកម្មដែលសហគមន៍នៅភូមិកុងដោយថាខំប្រឹងចម្រោះជាមួយ WCS នឹងរដ្ឋបាលព្រៃឈើធ្លាប់ជាច្រើនសាហើយចាប់ម្ដងមានតិចទេ20នាក់ទៅ30នាក់ហើយនៅតែមិនរៀងបញ្ជូនទៅរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងអភិរក្សវិអមរោះចាប់មួយចំនួននឹងបានហើយប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញមុខដដែលទៀតមកកាប់ថ្ងៃក្រោយតោប្រហែលកន្លះខែមកវិញពីគុកហើយ
ចាអរគុណចុះជំរាបសួរទៅកាន់លោកអែមសុភ័ក្រដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលរបស់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍នៅឯខេត្តមណ្ឌលគិរីថាតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការចូលរួមរបស់បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចយើង
មុននឹងខ្ញុំចូលរួមចំណែកនៅការចូលរួមរបស់សហគមន៍នៅពូកុងខ្ញុំសូមលើកទិដ្ឋភាពទូទៅតិចនៅតំបន់សេម៉ា
ចា
តំបន់សេម៉ាហ្នឹងវាហុំព័ទ្ធធំមែននៅពូកុងវិញរហូតដល់ស្រុកក្រុងសែមនរមខាងទៅពុត្រំស្រែអីនៅជួរនោះយើងឃើញថាក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការបាត់បង់ឈើនៅតំបន់សេម៉ានឹងគឺយ៉ាងគំហុកតែម្ដងដោយកត្តាជាច្រើនទី1ទីផ្សារឈើមានតម្លៃហើយអ្នកចំណូលពីខាងក្រៅស្រុកក្រោមពីតកៅពីកំពង់ចាមពីអីហ្នឹងទៅនាំគ្នាមានមេខ្យល់អ្នកយកទៅកាប់បំផ្លាញឈើនៅក្នុងកៅសីម៉ានឹងមិននៅភូមិបង្គងមួយទេមានតាំងពីអូច្រាមានស្រែ7មានទៅម្ដងកលឹងពូហាមពូត្រំជាដើមកត្តាទី2គឺការបាត់បង់ឈើដោយសារការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺមានក្រុមមួយចំនួនគឺយកឱកាសផ្ដោតដីសម្បត្តិសង្គមការិច្ចនេះគឺចូលមកកាប់ឈើក្នុងតំបន់ដែនអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងហើយនឹងព្រៃរបស់សហគមន៍បាទកាប់ហើយដឹកចូលទៅក្រុមហ៊ុនបញ្ហាទី3បញ្ហាការអនុវត្តច្បាប់នៅមានធូររលុងនៅមានចន្លោះប្រហោងមន្ត្រីអាជ្ញាធរមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ខុបខិតជាមួយឈ្មោះទុច្ចរិតហ្នឹងហើយមានអ្នកមានអំណាចមានអង្គការមានអីនៅពីក្រោយផងគឺឱកាសរបស់គាត់ខុបខិតគ្នាគឺការបំផ្លាញប្រជាតែម្ដងយើងឃើញថាការចូលរួមរបស់សហគមន៍គឺមានសកម្មខ្លាំងដោយសារគាត់បាត់បង់ដើមឈើដើមជ័រជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែការចូលរួមរបស់គាត់ហ្នឹងមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេដោយសារពេលខ្លះល្មើសហ្នឹងគាត់មានអាវុធគាត់មាននេះច្រើនទី2ការគាត់ទៅចោះល្បាតចាប់បាត់ល្មើសទៅអីហ្នឹងគឺបើគាត់ពឹងពាក់ទៅអាជ្ញាធរគាត់ទៅជួបរួមជាមួយអាជ្ញាធរអាជ្ញាធរគាត់អសូវចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមជាមួយទី2បើសិនគាត់ចូលរួមគឺគាត់តែងតែអត់ជួបទេក្រុមល្មើសហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អស់ជំនឿការពីប្រៃហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ខំស្វាត់ស្វែងទៅរកគាត់បានសំណុំពរមកខាងអង្គការ WCS មករដ្ឋបាលភ័យឈឺនៅតំបន់ហើយប្តឹងទៅអភិបាលខេត្តតាំងពីឆ្នាំ2012ទី2013រឿយៗមករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែនៅតែការពីបានដូច្នេះយើងឃើញថាការប្រឹងប្រែងរបស់គាត់នឹងគឺអត់ការពីបានទេ
អរគុណអង្គការរបស់លោកវិញដែរថាតើកន្លងមកលោកបានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែរចា
បាទខាងអង្គការរបស់ខាងខ្ញុំនេះកន្លងមកពីឆ្នាំ2012អីហ្នឹងខាងខ្ញុំបានសហការជាមួយខាង WCS ពាក់ព័ន្ធនឹងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយគម្រោងរ៉េតប៉ុន្តែយើងបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងបានពិគ្រោះច្បល់ហើយតែគម្រោងនឹងអាខានវិញអត់បានដែរអនុវត្តអត់បានអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់អស់ជំនឿថាគាត់បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងហើយប៉ុន្តែនៅតែកាប់បំផ្លាញប្រជាជនរបស់គាត់រៀបការទៅអង្គការហើយនៅតែខាងអត់មានកម្លាំងចុះនៅឆ្ងាយហើយណាមួយទីតាំងនៅតំបន់មួយចំនួននោះខែវសាគឺគាត់អាចទៅមែនតែអត់បានមែនវាឆ្លងទឹកលិចទឹកអីហ្នឹងខាងខ្ញុំចូលរួមមួយទៀតគឺពញ្ញុលផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សហគមន៍ពីវិធានការការពារព្រៃហើយនិយាយពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់ខុសអីហ្នឹងគឺយើងពញ្ញុលឲ្យសហគមន៍មិនឲ្យរួមចំណែកជាមួយឈ្មោះទុច្ចរិតហ្នឹងឯងយើងទៅពញ្ញុលគាត់រហូតដល់គាត់មានពេលខ្លះគាត់ថាអ្នកឯងមកហាមខ្ញុំមកបរៀនខ្ញុំមិនឲ្យកាប់ឈើឥឡូវគេមកយកឈើពីភូមិខ្ញុំអស់ហើយប៉ុន្តែបន្ទោសខ្ញុំថាយើងហាក់ពញ្ញុលពួកគាត់និយាយទៅពីច្បាប់ឯងច្បាប់ទៅកាប់ឈើអីហ្នឹងវាខុសច្បាប់អញ្ចឹងយើងបានពញ្ញុលពួកគាត់ទី2យើងបានចូលរួមពិគ្រោះយោបល់ពង្រឹងសហគមន៍នឹងឲ្យគាត់ចេះចងក្រងគ្នាដើម្បីការពារព្រៃឈើនៅតំបន់ពួកគាត់នីមួយៗហ្នឹងចងក្រងជាគណៈកម្មការសហគមន៍តាមរយៈគណៈកម្មការរបស់គម្រោងរ៉េតពីមុនមកហ្នឹងគឺខាងខ្ញុំនៅរក្សាពួកក្រុមហ្នឹងផ្ដល់យោបល់ឲ្យពួកគាត់ហើយឲ្យគាត់ចេះចងក្រងនឹងការពារធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់ពួកគាត់ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលឆ្នាំ 2014នេះគាត់ការពារអត់បានដោយសារអ្នកដែលកាប់បំផ្លាញសិទ្ធិអ្នកមានអំណាចឡានឡង់ទៅសូសិទ្ធិឡានទំនើបទំនើបហើយសិទ្ធិមានឈ្មោះអង្គការមានកភ្លើងមានអីគាត់មានហ៊ានធ្វើអីគាត់មានធ្លាប់ដាក់បារាស់នៅដីនៅភូមិគាត់អីដែរប៉ុន្តែគេចោះមកកភ្លើងមកគាត់ដកបារាស់ដកអីចេញវិញ
ចាអរគុណច្រើនលោកនេះជាការចាប់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីជីវិតនឹងធម្មជាតិប្រធានបទការការពារនិងការគ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃការពារសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរី
ចាជម្រាបសួរទៅកាន់លោកកែវអូមលីតាក់ទងទៅនឹងការការពារនិងគ្រប់គ្រងនេះពេលកន្លងមកថាតើក្នុងនាមលោកជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលជួបការលំបាកឬក៏ឧបសគ្គអ្វីខ្លះដែរ
ការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងព្រៃការពារកន្លងមកគឺថាមានភាពប្រឈមច្រើនយើងទទួលស្គាល់ថាមានបទល្មើសកើតឡើងមែនប៉ុន្តែក្រមការងារដែលរដ្ឋបាលបិឈើនេះគឺថាមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ណាស់ក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើហើយយើងសហការជាមួយសហគមន៍ជនដើមនោះដើម្បីជួយល្បាតព្រៃថែមទៀតដែលក្នុងនោះបច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួន130នាក់ហើយដែលចូលរួមល្បាតជាមួយរដ្ឋបាលបិឈើហើយយើងមានផែនការនឹងបង្កើនចំនួនបន្ថែមទៀតទៅតាមភូមិផ្សេងផ្សេងបច្ចុប្បន្ននេះមានតែ3ភូមិប៉ុន្តែយើងនឹងបង្កើនទៅតាមភូមិផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីចូលរួមជួយល្បាតទាំងអស់គ្នាហើយបញ្ហាដែលប្រឈមជាងគេនោះគឺថាទីតាំងកែសមាហ្នឹងគឺថាវាមានទំហំធំហ៎វាជិត300,000ហិកតាតំបន់នោះគឺថាជាប់នឹងព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមហ្នឹង93គីឡូម៉ែត្រទៀតអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺថាមានកន្លែងខ្លះវាច្រឡប់ប្រហោងដោយសារកម្លាំងយើងមានតិចបើបិឈើមានតែ14 15នាក់ហ្នឹងហើយកម្លាំងសហការអាវុធហត្ថហ្នឹងគឺមានតែ30នាក់ជាងទេ
ចា
ហើយបើថាធៀបពិតយើងត្រូវការកម្លាំងមិនក្រោម100នាក់ទេហើយក្នុងនោះយើងមានផ្លូវជាតិផងដែរហើយផ្លូវលំអីផ្សេងៗនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏ដូចជាក្នុងខេត្តកោះចេះហ្នឹងគឺមានច្រើនខ្វាត់ខ្វែងដែលធ្វើឲ្យយើងមានការពិបាកមានកម្លាំងតិចហើយផ្លូវដែលយើងជួយកន្លែងទប់ស្កាត់មានច្រើនហើយសហគមន៍ក៏ផ្ដល់ប្របាយការក្នុងព្រៃទៀតអញ្ចឹងជួនកាលបើថនទៅចុះទៅព្រៃតែមកក្រុមពីរក្រុមហ្នឹងអស់មនុស្សហើយ
ចាអ
ញ្ចឹងការដោះស្រាយបទល្មើសហ្នឹងពិបាកប៉ុន្តែក៏យើងចាប់បានច្រើនដែរក្នុងនោះដូចឆ្នាំ2014អញ្ចឹងយើងបានបកាពីថាក៏ចាប់បានអាណាយុនហ្នឹង231គ្រឿងហើយរថយន្តហ្នឹង95គ្រឿងហើយនឹងម៉ូតូដល់ទៅ32គ្រឿងយើងប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់បើសហការជាមួយអាជ្ញាធរក៏ដូចជាសហគមន៍ហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើការពេញដៃតែម្ដងហើយបទល្មើសគឺទន្ទ្រានដីនេះគឺជាបទល្មើសមួយគេកំពុងតែកើតឡើងក្នុងគុកតែម្ដងភាគច្រើនមិនមែនសហគមន៍ជួយអ្នកដែលភេទទីគាត់ទេភាគច្រើនគឺចំណាក់ស្រុក
ច
ំណាក់ស្រុកហ្នឹងមកច្រើនហើយឥឡូវយើងកំពុងតែខាងលោកប្រធានព្រៃការពារគាត់មានរបាយការណ៍មកខាងរបស់បាជើហើយខាងខ្ញុំនឹងធ្វើការរៀបការស្នើសុំអន្តរាគមន៍ទៅក្រសួងក៏ដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ព្រោះឥឡូវតំបន់ដែលកាប់រៀននឹងឡើងដល់រយគ្រួសារហើយបញ្ហានេះគឺថាយើងត្រូវតែមានដំណោះស្រាយមួយដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាសំខាន់ផងដែរគឺថាថវិកាដែលអនុវត្តកន្លងមកនេះគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយសឹងតែទាំងស្រុងអានេះគឺជាបញ្ហាមួយអានោះសំខាន់ជាងគេតែម្ដងដំណើរការគ្រប់គ្រងល្បាតអីហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវការច្រើនដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជំរុញដំណើរការគ្រប់គ្រងបាទ
អរគុណច្រើនលោកលងរតនកុមារលោកមានអីដែលអាចចូលរួមបន្ថែមទៀតទេចា
៎បាទអ្វីដូចដែលលោកបណ្ឌិតអូមលីក៏បានបញ្ជាក់រួចមកហើយចង់ថាក្នុងការងារគ្រប់គ្រងនៅធនធានព្រៃឈើយ៉ាងនេះវាជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមច្រើនណាស់
ចា
៎បាទដោយសារតែតម្រូវការរបស់មនុស្សបាទវាតែងតែមានការកើនឡើងទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកជាពិសេសយើងមើលជាក់ស្ដែងបាតុភិបនៃការកាប់រៀនដីព្រៃយកធ្វើកម្មសិទ្ធិគឺមានការកើតស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តក្រុងបាទមិនតែនៅកៅសមាមួយទេអញ្ចឹងនេះជាភាពប្រឈមមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែដោះស្រាយយើងឃើញហើយតាមរយៈយន្តការបាទរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលគាត់អនុវត្តនៅទីសាសម្រាប់អគុណយោបាយចាស់សកម្មភាពថ្មីនេះគឺយើងបានបង្កើតឲ្យមាននយន្តការនៃការដោះស្រាយតាំងពីថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ខេត្តរហូតដើម្បីធ្វើម៉េចបញ្ឈប់នៅសកម្មភាពនៃការកាប់រៀនរបស់ជនចំណូលស្រុកចំណាក់ស្រុករបស់ជើងនេះឯងបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោក
ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពគឺជាការអភិវឌ្ឍដែលគិតដល់មនុស្សសត្វនិងធនធានធម្មជាតិ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តយើងដំបូងគឺលោកលីននៅខាងភ្នំពេញ
ខ្ញុំធ្លាប់បានទៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលជាខេត្តទឹកជ្រៃខាងដែលមានដីឈើច្រើនដែរដល់ពេលហើយមកទីនោះមកឃើញថាការកាប់បំផ្លាញដីឈើមានតែទីទីមួយដែរ
តែ
ការដែលយើងមើលឃើញខាងកើតទៅមានទីស្ងាត់ទៀតដូចជាមានដីឈើច្រើនក្រាស់អញ្ចឹងណាហើយយើងចូលទៅដល់កណ្ដាលដីទៅមានជាផ្លូវវាល
វាលណាចា
៎នៅវាលខាងក្នុងអញ្ចឹងដូចជាបាតដំពេកខាងក្នុងអញ្ចឹងណា
ចា៎
ា
ហើយឲ្យក្នុងនាមមកខ្ញុំជាអ្នកដែលឆ្លងអធម្មជាតិដែរដល់ពេលខ្ញុំបានចូលទៅដល់ក្នុងទីនោះក្នុងលក្ខណៈជាអតិថិជន
ចា៎ទ
ៅទៅឲ្យទៅឃើញថាទីនោះមានការកាត់បំផាយគឺសកម្មដំណោះហើយមានជើងវិក្រានិងដាក់ក្រាប់ជើងក្នុងទីនោះក៏ដូចជាគឺមិនមានលក្ខណៈអពេញទីទេគឺជើងផ្សេងផ្សេងកាត់ព្រោះមានដែរគឺគឺពីដែលខ្ញុំទៅរយៈពេលជាងខែហើយខ្ញុំនៅចុះទៅខាងសុខាភិបាលនោះថាជាមួយសប្តាហ៍គឺឃើញថ្ងៃថ្ងៃគឺរបស់ម៉ូតូជាយន្តទី10ចេញមកយ៉ាងសុខសកម្មដំណោះហើយទួទៅខាងនៅលើជាផ្នែករដ្ឋបាលដូចជ
ា
ហើយលោកមានវិធានការណាគឺជាអនុសាសន៍សំខាន់សម្បងហើយមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាចំពោះការការពារប្រៃឈើ
ដោយអ្វីដែលយើងបានដឹងបានឮទាំងអស់គ្នាហើយថាសម្រាប់ទូនធានប្រៃឈើរបស់យើងនេះបាទវាជាបញ្ហាមួយក្តៅមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរដោយសារតែជាធនធានមួយដែលមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការចង់បានមិនមែនតែចង់បានព្រៃទេចង់បានទាំងដីទៅទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាភាពប្រឈមវាមានច្រើនដែលការអនុវត្តជួបការលំបាកកន្លងមកយើងមានការបកក្រាបបទល្មើសមានរហូតដល់មានការគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់មន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើទៅទៀតគឺមានភាពប្រឈមមែនទេដូចដែលបងប្អូនមកពីខាងសហគមន៍អញ្ចឹងជនល្មើសវាមានទាំងប្រដាប់អាវុធចឹងធ្វើឲ្យយើងអ្នកប្រក្រាបនេះជួបការលំបាកចឹងឆ្លើយតបនឹងការលំបាកទាំងអស់នេះបាទរដ្ឋបាលព្រៃឈើក៏យើងមានចិត្តសាសបាទមួយចំនួនទៅលើការងារនេះទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ដែលជាកត្តាចាំបាច់ដែលយើងទាមទារធ្វើម៉េចគេហៅថាពង្រឹងទាំងលើការយាមល្បាតការបង្ក្រាបដើម្បីឃាត់ខ្លួនឲ្យបាននៅជនល្មើសនៅជនដៃដល់ដើម្បីយើងចងក្រងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការទី2ការងារផ្សព្វផ្សាយធ្វើម៉េចឲ្យទៅដល់គ្រប់ស្រទាប់មហាជនបាទជាពិសេសតំបន់ដែលមានបទល្មើសនឹងឯងដើម្បីឲ្យគាត់យល់ជួតជ្រាបលើការងារទាំងនេះឲ្យដឹងអ្វីដែលជាបទល្មើសព្រៃឈើវាខុសច្បាប់ផងដែរហើយក៏យើងត្រូវសហការជាមួយសង្គមស៊ីវិលអង្គការដែលគូទាំងអស់ដើម្បីឲ្យខាងគាត់ជួយបាទទៅលើការងារផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅដល់សហគមន៍នៅមូលដ្ឋានបាទទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះឲ្យយល់ជ្រាបអំពីការងារវិស័យព្រៃឈើឲ្យយល់អំពីច្បាប់ស្តីព្រៃឈើក៏ដូចជាច្បាប់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតផងដែរទៅតែជំរុញចុះនេះជាយន្តការមួយដែលយើងធានានៅការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើផងដែរគឺយើងមានយន្តការនៃការរៀបចំពង្រីកនៅផ្ទៃដីព្រៃសហគមន៍ដូចនៅក្នុងកម្មវិធីព្រៃឈើជាតិអញ្ចឹងយើងថាយើងនឹងពង្រីកឲ្យបានផ្ទៃដី2លានហិកតានៅឆ្នាំ2029បាទដើម្បីឲ្យប្រជាជននឹងចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងថែសារនៃការពារព្រៃឈើបាទគង់វងបាទបើមិនអញ្ចឹងទេនៅតែប្រជាជនមកពីខាងក្រៅគាត់នៅចេញចូលកាប់រៀនឬក៏កាប់ឈើអីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យធនធានយើងនឹងបាត់បង់អញ្ចឹងបើយើងជំរុញឲ្យមានការបង្កើតនៅសហគមន៍ព្រៃឈើគាត់អាចគ្រប់គ្រងប្រប្រាស់បានវាអាចធានានៅប្រសិទ្ធភាពមួយផងដែរមួយទៀតរបាព្រៃឈើក៏មាននៅយន្តការមួយគឺពង្រីកផ្ទៃដីព្រៃការពារបានរៀបចំតំបន់ព្រៃឡាញណាដែលមានលទ្ធភាពអាចទៅជាព្រៃការពារបានបាទនៅទូទាំងប្រទេសផងដែរដូចជាករណីនៅខាងព្រៃឡង់យើងហ្នឹងបាទក៏មានយើងនឹងកំពុងតែរៀបចំឲ្យខ្លះទៅជាព្រៃការពារផងដែរហើយទៅនោះក៏យើងមានការងារជាច្រើនផងដែរយើងមានយន្តការយើងចង់ថាជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហការគ្រប់គេហៅថាអ្នកពាក់ព័ន្ធអស់ទាំងអាជ្ញាធរដែនដីទាំងសង្គមស៊ីវិលបាទក៏ដូចជាយើងហៅថានៅខាងសហគមន៍មូលដ្ឋានផងដែរធ្វើម៉េចក៏យើងសហការគ្នាទៅលើការងារទប់ស្កាត់នៅបទល្មើសនេះបាទដើម្បីឲ្យធនធានព្រៃឈើរបស់យើងមានអត់គង់វង្សហើយសម្រាប់យន្តការចុងក្រោយដែលយើងកំពុងតែអនុវត្តនេះគឺយន្តការ Red Book បាទដែលជាយន្តការមួយកាត់បន្ថយនៅការបាត់បង់និងរិះរិលព្រៃឈើរបស់យើងនេះអញ្ចឹងយន្តការនេះវាស្ថិតនៅក្នុងក្រោមក្របខ័ណ្ឌសហជីវជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយន្តការនេះឯកភាពអនុវត្តទូទាំងមិនមែនប្រទេសទេពិភពលោកតែម្ដងបាទទាំងបណ្ដាប្រទេសជាពិសេសប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍដែលមានទុនធានព្រៃឈើនេះយើងនឹងទទួលបាននៅមូលនិធិពី Red Book នេះពីខាងក្រៅយកមកអនុវត្តទៅលើសកម្មភាពការងារព្រៃឈើទៅដល់អ្នកដែលអនុវត្តផ្ទាល់ក្នុងការគោលដៅគ្រប់គ្រងនិងថែសារការពារព្រៃឈើអញ្ចឹងដូចបងប្អូនមកពីសហគមន៍ជួយចាត់ដើមភារកិច្ចដែលគាត់ខំប្រឹងថែសារការពារជាគាត់អាចបានទទួលថាការនេះដើម្បីយកមកគ្រប់គ្រងមកប្រើប្រាស់ទុនធានព្រៃឈើឲ្យបានគង់វង្សផងដែរបា
ទតកតងនឹងការសហការក៏ដូចជាវិធានការផ្សេងៗនេះគឺមានថារបាយឈើទីគឺរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងគឺថាយើងមានផែនការពង្រីកតំបន់សំខាន់សំខាន់ដែលសម្បូរដោយជីវៈចម្រុះសត្វព្រៃឈើនឹងបង្កើតជាតំបន់ព្រៃការពាររហូតដល់ទៅ3លានហិកតារហូតដល់ឆ្នាំ2029នេះដោយបច្ចុប្បន្ននេះយើងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះគឺយើងបានបង្កើត1លាន600,000ហិកតាហើយអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលប្រហែលទៀតយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញការបង្កើតតំបន់ ព្រៃការពារដូចនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងអញ្ចឹងយើងឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺយើងបានបង្កើតតំបន់ព្រៃការពារសៀមប៉ាងហើយមានផ្ទៃដីជាង 60,000 ហិកតាអញ្ចឹងយើងមានផែនការជាប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងត្រូវបង្កើតឲ្យបានយ៉ាងតិចណាក៏ 50,000 ហិកតាដែរក្នុងមួយឆ្នាំបន្ថែមទៀតអាហ្នឹងជាយន្តការមួយដែលជំរុញដល់ការការពារព្រៃឈើសំខាន់សំខាន់ដែលថាព្រៃស្រោងពាក់កណ្ដាលស្រោងនិងសវោសត្វហ្នឹងចាបង្កើតជាព្រៃការពារដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការការពារហើយក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការប្រើប្រាស់ដីទៅវិស័យផ្សេងៗទៀត
អរគុណច្រើនលោកធនធានធម្មជាតិគឺជារបស់យើងទាំងអស់គ្នា
ជំរាបសួរទៅខាងលោកខាងសហគមន៍ចាលោកត្រឹបធើមថាតើលោកមានសំណូមពរអ្វីខ្លះដែរទៅកាន់លោកដែលជើញមកពីខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើហ្នឹងចា
ខ្ញុំសុំពីខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើដូចថាឲ្យអនុញ្ញាតសហគមន៍ខ្ញុំធ្វើជាបោះជាប៉ុះហើយនឹងខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើអមជាមួយផងកំឲ្យពួកអស់នឹងចូលបន្តកាប់ព្រៃទន្ទ្រានព្រៃថែម
អនុសាសន៍ក៏ដូចជាការឆ្លើយតបទៅកាន់ខាងលោកសហគមន៍ដែរចាសសូមអញ្ជើញលោកកៅអ៊ុំលី
តតងនឹងសំណូមពរនេះគឺថាខាងនាយកដ្ឋានក៏ដូចជាព្រៃការពារហ្នឹងគឺថាបានពិភាក្សាគ្នាហើយលើកមុនហ្នឹងគឺគាត់ដើរល្បាតហ្នឹងគឺមានតែគ្នាគាត់ទេក្រោយមកគឺយើងបន្ថែមឲ្យមានមួយក្រុមហ្នឹងមានមេព្រៃមួយហើយនឹងគណៈក្រុមខ្លះមានមេ PM មួយដែរប៉ុន្តែអត់អាចទៅបានគ្រប់ក្រុមទេព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះវានៅខាងយើងនេះខ្វះហើយអញ្ចឹងយើងបានតែទៅក្រុមខ្លះអត់ក្រុមខ្លះហើយអញ្ចឹងខាងខ្ញុំក៏មានផែនការថាគួរតែពង្រីកដែរព្រោះការដើរល្បាតព្រៃហើយអត់មានខាងកងកម្លាំងចូលរួមនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់ហើយខាងខ្ញុំគឺបារម្ភបើសិនគាត់ចូលរួមល្បាតហើយមានគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគឺជាវិបត្តិមួយដែលយើងមិនគួរឲ្យកើតឡើងអញ្ចឹងថាខាងខ្ញុំប្រឹងប្រែងជួយសហគមន៍ណាចំពោះអនុសាសន៍ចុងក្រោយខ្ញុំសនំពលថាសូមឲ្យសហគមន៍មូលដ្ឋានក៏ដូចជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងចូលរួមសហការជាមួយនឹងរដ្ឋបាលបៃឈើដើម្បីទាំងការរាយការណ៍ក៏ដូចជាល្បាតហ្នឹងដើម្បីពង្រឹងយន្តការទប់ស្កាត់បទល្មើសទាំងនេះព្រោះឲ្យឃើញថាគាត់ឥឡូវហ្នឹងចូលរួមបានច្រើនហើយសកម្មភាពនេះគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់រដ្ឋបាលបៃឈើជាពិសេសការផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាយើងអាចចុះបង្ក្រាបបានទាន់ពេលវេលាបាន
លោកអែមសុភ័ក្រវិញលោកមានអនុសាសន៍ចុងក្រោយយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ខ្ញុំមានសំណុំពរមួយដែរគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋបាលព្រៃឈើសំខាន់គឺដាក់កម្លាំងចំច្រកនៃបទល្មើសចេញចូលមកជាពិសេសបទល្មើសចូលក្រុមហ៊ុនសូមដាក់កម្លាំងដោយសហគមន៍ស្រាសំដែរទី2សូមឲ្យខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើបើកទូលាយនៃការសហការជាមួយសង្គមស៊ីវិលហើយម្យ៉ាងទៀតសូមឲ្យរដ្ឋបាលព្រៃឈើជំរុញនឹងការអនុវត្តច្បាប់នេះបរិទ្ធមិនតាំងទីការអនុវត្តច្បាប់កន្លងមកមានសហគមន៍មានថ្អូនស្អែថាចាប់បានយកបញ្ជូនរដ្ឋបាលព្រៃឈើរដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រាប់មកហើយឃើញបលែងវិញប៉ុន្តែមិនមែនតែរដ្ឋបាលព្រៃឈើអ្នកបលែងរដ្ឋបាលព្រៃឈើអាចជូនទៅតុលាការទៅពលរដ្ឋអញ្ចឹងគេបលែងអញ្ចឹងអានឹងគួរតែធ្វើម៉េចរដ្ឋបន្តាំងជូនការវាពាក់ព័ន្ធអំពើពុករលួយក្នុងនោះដែរបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យការអនុវត្តច្បាប់នេះបានពេញលេញ
ចាអរគុណច្រើនពេលវេលានៃកម្មវិធីជីវិតនិងធម្មជាតិបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយចាអរគុណវាគ្មិនទាំង5រូបដែលបានចេញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជីវិតនិងធម្មជាតិដែលយើងជជែកតាក់ទងនឹងប្រធានបទការការពារនិងគ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃការពារសេមាខេត្តមណ្ឌលគិរីចាសម្រាប់ពេលនេះតានេះខ្ញុំសុគន្ធីវាគ្មិនទាំង5រូបនិងក្រុមការងារកម្មវិធីជីវិតនិងធម្មជាតិសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ខ្លឹមសារសំខាន់ក្រោមប្រធានបទការការពារនិងគ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃការពារសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីទៅបានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តបប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណកម្មវិធីជីវិតនិងធម្មជាតិសហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជា